Татарстанда яшәүче төрле халыкларның милли бәйрәмнәре киләчәктә ике төркемгә бүленәчәк. Идеология кысаларында үткәрелүче бәйрәмнәргә һәм теге яки бу милләтнең борын-борыннан килгән уникаль традицияләрен үзгәрешсез саклап килүче бәйрәмнәргә. 23 ноябрь көнне президент идарәсеннән түрәләр, милли мәдәни мәхтәриятларның вәкилләре, галимнәр бу мәсьәлә турында түгәрәк өстәл үткәрде. Бу түгәрәк өстәлдә республикада яшәүче бөтен җирле милләтләрнең бәйрәмнәре барланды. Тыңлаучыларыбыз да Сабан туй кысага керә. Мәдәни идеология бәйрәмме, әллә уникаль традицияларны саклаучы бәйрәмме дигән сорау да туарга мөмкин. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова бу чарадан соң Наил Алан сорауларына җавап бирде.
Нинди максатларда үткәрелде соң бу түгәрәк өстәл? Ни өчен җыелды халык?
Элек-элек кенә шушы Татарстан территориясында яшәп килгән төп халыкларның, шул исәптән татарларның, мари, мордва, удмурт һәм рус, чуваш халыкларының дип әйтик инде милләтләренең хөкүмәт карары белән үткәрелә торган халык бәйрәмнәре бар. Менә бу бәйрәмнәрне үткәрү барышында безгә төрле кешеләрдән беренче чиратта әлеге милләтләрнең вәкилләреннән ниндидер тәкъдимнәр, ниндидер борчылулар ишетелә башлады, алар яза башладылар. Халык бәйрәме андый булмый, халык бәйрәме ул хөкүмәт идарәсендә эшләүчеләрнең бәйрәмнәре түгел, бәйрәм менә шушындый бер төрле шаблонга керде, бөтен халык бәйрәмнәрен бер трафарет белән үткәрәләр дигән фикерләр шактый күп яңгырау сәбәпле, без менә бу җәй айлары алдыннан әлеге милли мәдәни автономияларда эшләп килүче вәкилләргә дә, шул исәптән безгә хат язучыларга да без махсус түгәрәк өстәл үткәрербез, бергәләп шул турыда сезнең фикерләрегезне җиткерербез, сезнең фикерләрегезне тыңларбыз, бәлки ниндидер фикергә килербез дигән җавап булган иде. Менә шушы әйткән вәгъдәбезне үтәү йөзеннән бер-беребезне күреп, һәрбер халыкның вәкилләрендә әлеге республика күләмендә үткәрелә торган бәйрәмнәргә мөнәсәбәтле фикерләрне тыңлап, нидер юллар эзләп алырбыз, сөйләшербез дигән мөмкинлекне менә тудырдык. Ул булды. Һәм әлеге түгәрәк өстәлдә катнашучыларны барласак, анда Исхак Васильевич Никифоров катнашты. Ул Татарстан Республикасы идарә бүлегенең этник сәясәт бүлеге җитәкчесе Владимир Николай Михайлович килгән иде. Ул Татарстан халыклары ассамблеясы рәисенең урынбасары һәм инде шулай ук иҗтимаи хәрәкәт дип әйтегендә бу очракта Татарстан яңа гасыр дигән республика хәрәкәтенең исполком рәисе Барханов Артур Абдрахманов катнашты.
Бу чарага инде әлбәттә теге бәйрәмнәрне оештыручылар шулай ук милли мәдәни мөхтәриятләрнең җитәкчеләре төп йөкне тартучылар да килгәндер дип уйлыйбыз.
Әлбәттә, алар да килделәр. Әйтик, мәсәлән, теге яисә бу муниципаль районның башлыгы урынбасарлар да килгәннәр иде. Һәм инде әлеге теге яисә бу муниципаль районның мәдәният идарәсе җитәкчеләре килгәннәр иде. Һәм инде милли мәдәни автономия җитәкчеләре килгәннәр иде. Һәм шул исәптән шушы милли мәдәни автономияларның яисә рәисләре урынбасарлары анда инде төрле милләтнеке төрле сөйләшү катнашты. Менә шушындый түгәрәк өстәл артында сөйләшү булды. Сөйләшүнең нигезе ул бүгенге сөйләшүгә чыгарылган тема кысасында барды. Ул халык календар бәйрәмнәре матди булмаган мәдәни мирас объекты буларак дигән исем белән иде. Без шушы фикерләр барышында бүгенге әйтегәндә республика күләмендә үткәрелә торган керәшеннәрнең Петрау бәйрәме, мариларның Симак бәйрәме, чувашларның Уяв бәйрәме, удмуртларның Грынбуттон бәйрәме, мордваларның Балтай бәйрәмнәре, алар матди булмаган мәдәни мирас объекты буларак билгеләнә алалармы? Билгеләнгән очракта нәрсәс югалырга тиеш һәм аларның бүгенге көндә бүгенге Татарстанның мәдәни сәясәтендә урыннары нинди? Менә шушы сорауларга без беркадәр җавап эзләдек һәм төмәндәге нәтиҗәләргә килдек. Беренче чиратта республика күләмендә махсус республиканың сәяси, мәдәни сәясәте һәм мәдәни идеологиясе кысаларында билгеле бер шаблоннарга кертелгән һәм шул ук вакытта бөтен республикада яшәүче әйтик чувашларның бөтенесен бергә җыя алу мөмкинлеге булдырылган. Мондый бәйрәмнәр алар республикага кирәк. Ләкин бу мөмкин дә без аларны Мәдени булмаган мирас объекты буларак билгели алмыйбыз һәм аларны билгеләргә дә кирәк түгел дигән фикергә килдек. Чөнки аларның беренче чиратта тегенчә бу халыкның менә бу бәйрәмен саклау мәсьәләсе куелмый, саклау максаты куелмый, ә куела үзләрен чуваш дип таныган. Һәм шул ук вакытта чувашларның бәйрәмнәрен, чувашларның үзәкләрен татып карарга теләге булган Татарстан Республикасы гражданнары, Россия Федерациясы нам килгән теләге булып килгән кешеләр, шул исәптән Россиянең башка субъектларында яшәүче чувашларга шушы үзләренең Татарстанда яши торган туганнары белән аралашу мөмкинлеге һәм чит илләрдә яши торган чуваш милләте вәкилләренең менә бу бәйрәмгә килеп үзләрен шушында без бер бөтен итеп күрү мөмкинлеге булган һәм шул ук вакытта Татарстан хөкүмәтенең, Татарстан президентының әлеге милләткә булган мөнәсәбәтен күрсәтә ала торган һәм шул ук вакытта ул мөнәсәбәткә бәйле зур бәйрәмнәр генә түгел, ниндидер финанс чыгымнары да салып, менә бу халыкның мөмкинлекләрен үзләре белән күреп, шул ук вакытта алар белән бергә бәйрәмдә булып сөенеп үткәрелә торган махсус оештыручы шушындый бер мәдәни чара буларак бүген бәйләргә хаклы икәнлекне ассызыкладык.
Димәк, бу Уяуда, Балтайда, Петрауда, Симыкта, Гронбет, Донда, димәк, ул матди булмаган мирас кысаларына кермей инде бүгенге көндә.
Аларны кертеп булмый ни өчен дигәндә, чөнки анда теге яисә бу халыкның традициясында булган, мәсәлән, әйтик, шушы, бу әйтик шулык, мәсәлән, Симыкны да күз алдына тотсак, анда традицион нигез бар, ул традицион нигез беркадәр билгеле. Ләкин ул нигез анда фон буларак кына бара. Бөтен, әйтик, әлеге бәйрәмнәрне оештыру принцибы, әлеге бәйрәмнәрнең структурасы, ул шушы идеологик кысаларга, беренче чиратта идеологик кысаларга бүленгән. Ни өчен дигәндә бар, махсус, әйтик, анда хөкүмәт җитәкчеләре уйна утыра торган урын, шушы бәйрәмнең нигезенә салынган пролог, тамашачылар, һәм инде шушы тамашачылардан соң нинидер бәйрәмгә мөнәсәбәте булган күренешләр шушында үткәрелә, ләкин шуның белән беррәттән тагын әйтәгәндә әлеге тиешә бу муниципаль йөзлектә яшәүче балышка халыкларның да мөмкин яшәү мөмкинлекләрен, яшәү стильләрен күрсәтә торган этник йортлар анда куялар. Менә шушындый идеологик кысаларына мөнәсәбәте булган яңалыклар, өстәмәләр анда кертелергә мәҗбүр һәм ул кертеләләр дә. Ә халыкның үзенең аутентик бәйрәмендә анда йола бар, анда бар йолак сахнасында үткәрелә торган ритуал, алар инде нинди икенче планга китеп баралар.
Сабан туйга килгәндә, сабан туй нинди ирәк тарафтан каралды һәм нәрсә дип бәяләнде бүгенге көндә сабан туй бәйрәме татарларның?
Сабан туйга мөнәсәбәтле сүз бер кадәр минем чыгышта күтәрелде һәм шушы нисбәттән без федераль сабан туйларга мөнәсәбәтле мин үземнең фикеремне әйттем. Ни өчен? Чөнки хәтта бөтенләй сабан туйлар үткәрелмәгән, сабан туй үткәрү трагедиясе булмаган Россия Федерациясының төрле субъектларында яшәүче, регионнарда яшәүче этник төркемнәрбездә дә хәзер сабантуйлар үткәрелә. Алар үткәрелеләр менә шушы идеология кысаларында. Ни өчен? Чөнки теге яисә бу субъектта яшәүче татар үзенең шушы субъектта яшәвен һәм шушы субъекттагы башка халыкларга үзләренең барлыгын һәм шул ук вакытта шушы субъектта яши торган татарларны бергә берләшеп шушы бәйрәмне рәхәтләнеп үткәрү мөмкинлеге булуына күрсәтә торган идеологик шушындый бер механизм буларак ул бәйләнде. Форматы татар халкының бигрәк тә Котон татарларына хас булган дип әйтик инде шушы мәйдан формасында гына үткәрелә. Әлбәттә, без аларны үткәрелергә тиеш түгел дигән җөмләне берничек тә әйтә алмыйбыз. Без аларның кирәклеген беләбез. Без аны беләбез, дигән сабы төбәккә яши торган татарга ни кадәр көтелгән бәйрәм икәнен аңлыйбыз. Ләкин аларны без шул ук вакытта татар халкының мәдди булмаган мирасы буларак, без аны объект буларак саклау мөмкин, кәрімнан шушын сакларга кирәк дигән җөмләне без аларга ул таләпләрне куя алмыйбыз. Ләкин, мәсәлән, әйтик, Лаиш районында үткәрелә торган ата авылы сабантуе, ул объект, менә анда мөмкин кадәр шушы традицияләрне саклап, бу авылга хас булган нәтиҗәләрен бүләкләүләрне саклап, ат чабышларының шушында кыяфәттә булып саклап, үзләренең менә шушы бу социумга кирәкле булган, бу социумның үз күңелендә торган бөтен этаплары сакланган, мәсәлән, мисал өчен, бу авылдагы башка бик күп авылларда алар инде объект буларак карала алалар һәм алар менә мондый кичкене авылларда, яйса, мене шушын бетті, яйса бұл авылларда, шушы ауыл традициялары негізінде өткерлі тұрған салантылар, олар әлбәттер, естерларға кірілге тейшілер. Хәм мұнды салантыларына соқлауына хүкумет шулайық үзінің мәдәни сиясеті қысасында шулайық аға иқтибар берерге тейш. Әгер де Татарстан республикасының мәдди болмаған мәдәни мирасын соқлау концепциясы, шуның негізінде түзілген программасы, яйса шушы мәсәләге мөнәсәбәтле берәр төрле кануны, законы булган вакытта.
Бу канун яисә бу закон, программа мәсьәләсе, һәм индер концепция булдыру мәсьәләсе бу түгәрәк өстәлдә каралдымы?
Бу мәсьәлә 2012 елның апрель айында вопрос сохранения материального культурного наследия в Республике Татарстан дигән зур халыкара семинар форматында түгәрәк өстәл артында сөйләшү булды. Ул шактый җитди ике көн шушындый сүз булды. Анда менә шушындый без инде Россия Федерациясының теге яисә бу субъектында мондый концепциясе булган һәм яисә законы булган кешеләрне шулай чакырдык. Ягъни вәкилләрне чакырдык, субъектлардан шушы юнәлештә эшли торган белгечләрне чакырдык. Һәм инде безгә килделәр Әзербайҗаннан, инде без мондагы Татарстанда эшләүче галимнәр белән, мәдәният хезмәткәрләре белән, белем бирү югары һәм профессиональ урта белем бирү оешма учреждениеләре вәкилләре белән зур сөйләшү алып бардык. Анда концепция турында сүз кузгатылды. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы халыкларының мәдди булмаган мәдәни мирасын саклау концепциясының проекты әзерләнде, аның программасы әзерләнде. Һәм инде мәдәният министрлыгы белән берлектә без Татарстанда әлеге проектны тикшерү, әлеге проектка мөнәсәбәтле фикерләр алышу, җәмәгатьчелек белән бергә ул турда сүз кузгату юлында. Һәм без инде өметләнәбез 13 елда ул эшләнеп бетелер дә 14 елда без инде масштаблы эшләребезне башларбыз дип торабыз. Һәм ул гына да түгел, безнең инде менә бу 2012 елда әлеге эшләрне координация итә торган бер шура оештырабыз дип исәпләбез. Һәм инде шушы шура оешканнан соң Татарстан Республикасында булмаган мәдәни мирас объектларын барлау, аларның мониторингын үткәрү принциплары эшләнелеп, без инде 13 елда ук бу эшкә керешербез дип торабыз.
Яхшы, ә менә бүгенге түгәрәк өстәлнең нәтиҗәсе нәрсә булды? Нинди карар чыгарылды?
Түгәрәк өстәлдә без резолюциянең проекты тәкъдим ителгән иде. Түгәрәк өстәл резолюциясының аны нигезгә алып, өстәмәләр белән түбәндәге мәсьәләләр күтәрелде һәм алар резолюциягә теркәлде. Мәсәлән, беренче пункт белән традицион мәдәниятне үстерү республика үзәге каршында әлеге координацион шураны төзү, икенчесе Татарстан Фәннәр академиясе белән берлектә мәдәният министрлыгына мәдди булмаган мәдәни мирас объектларын барлау принципларын эшләү һәм республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенә төрле ведомстволарга мәсьәләсе булган эшлекле төркем төзү. Ни өчен? Чөнки кадрлар әзерләү мәсьәләсе бүгенге көндә иң зур җитди мәсьәләләрнең берсе булып килеп туа. Әгәр дә без теге яисә бу объектның барлыгын билгелибез икән һәм ул чыннан да уникаль күренеш икән, ул сакланырга тиеш дип әйтәбез икән, ул саклау процессын оештыручы, әлеге объектның яшәешен тәэмин итүче, аңа шартлар тудыручы кадрларыбыз бүгенге көндә юк. Мин бу очракта татар халкына мөнәсәбәтле генә түгел, шул исәптән Мари, Мардва, Удмурт, Чуваш һәм рус халыклары мәдди булмаган мираслары турында сүз алып барам. Алар буенча бөтенләй белгечләр юк, татарныкына Татарстанда бер кадәр бармак белән санарлык булса да кемнәрнедер таба алабыз. Аннан соң Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгына без мөрәҗәгать итәбез. Әлеге резолюция кысаларында әлеге эшне оештыручы кадрлар әзерләү системасын булдыру һәм ул системага бәйле киңәшмәләр үткәрү, шул ук вакытта инде әлбәттә семинарлар үткәрү, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең белемнәрен күтәрү институты белән берлектә Татарстан Республикасы традицион мәдәниятне үстерү үзәгенә йөкләтелде бу эш. Һәм шул ук вакытта Александр Константинов Смирнов тарафыннан менә бу бәйрәмнәргә мөнәсәбәтле тагын бер тәкъдим булды. Аларны халык бәйрәмнәре статусыннан чыгарып, әйтик, халык календар бәйрәмнәре статусыннан чыгарып, киресенчә, әйтик, икенче исем белән, теге исем, мәсәлән, Чуваш халкы мәдәнияте бәйрәме, яисә Чуваш халкы бәйрәме дигән исемнәр белән, Мария халкы бәйрәме дигән исемнәр белән үткәрү мөмкинлеге дә бар дигән фикер әйтелде. Һәм инде без бу мәсьәләне кичкенә генә бу түгәрәк өстәл һәм алмый дигән фикерне җиткереп, бу мәсьәләгә яңадан кайтырга, һәм инде Татарстан Республикасы хөкүмәте милли эшләр буенча комиссия утырышына кадәр түгәрәк өстәл үткәреп, бары тик шушы мәсьәлә белән генә кайсы бәйрәм ул шушы исем белән йөртелә ала, кайсы халык икенче республика күләмендә башка бәйрәмнәрне итә ала, менә шундый сораулар булды. Без инде аны апрель айларына куйдык һәм яңадан түгәрәк өстәлгә җыярбыз дидек. Анда инде барып детальле рәвештә менә бу мәсьәләгә куелачак.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алам сөйләште.